Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo upoznati naše sunarodnike iz Švedske, a koji se pored svojih osnovnih zanimanja veoma uspješno bave književnim stvaralaštvom. To su akademik doktor medicine Mihajlo Vukas, dobitnik zlatne značke koju dodeljuju Kulturno-prosvetna zajednica Srbije i Uprava za dijasporu i Srbe u regionu. Objavio je u 3 toma knjigu Suza je iz oka Karola zašto. Doktor medicine Aleksandar Milošević piše poeziju, a govorit će o knjizi Šta bi rekao Če, inspirisanoj njegovim boravkom na Kubi. Prota Dragan Mijajlović je sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Göteborgu. Dobitnik je nagrade Arsenije Čarnojević, koju Matica iseljenika Srbije dodeljuje književnim stvaraocima koji pišu na srpskom jeziku, a žive i stvaraju u dijaspori. Prota Dragan Mijajlović će govoriti o svojoj knjizi Ispovest Aline Vorobejeve. I na kraju upoznaćemo Šveđanku N. Karen Ritterkrant Stefanović, koja je naučila naš jezik i piše poeziju na švedskom i srpskom jeziku. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Penso con sueño para sido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. No volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Thank you.
verá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
Godišnji dobitnik zlatne značke je profesor dr. Mihajlo Vukas iz Göteborga u Švedskoj. Krajem prošle godine je u Udruženju književnika Srbije održana promocija knjiga profesora dr. Kardiohirurga Mihajla Vukasa pod naslovom Suza iz oka kanula zašto? Dr. Mihajlo Vukas je gost današnje emisije. Gospodine Mihajlo, dobar dan.
Dobar dan.
U ovim knjigama ste opisali život vaše cele porodice, od pradede pa do ovih dana.
A to je jedna hronika jedne porodice, načina kako je došlo pre svega do te porodice, da sa jedne strane i po ocu i po majci krenulo otprilike sa istih terena, Stara Crna Gora, Hercegovina, Srbija, to beše ona tromeđa. Tu su jedan i drugi deda, samo jedan u Lješevića, Nahije, a drugi i sa Durmetora odozgo od Vukasa.
Kako ste se vi našli u Švedskoj?
Institut za majku i dete, osnivač profesor Vukan Čupić i njegov prvi hirurg, docent Dušan Bajec, odlučili u dogovoru sa svim ostalima da se krene sa kardiovaskularnom dečjom hirurgijom, odnosno pre svega manama, urođenim manama dece. Tako sam ja poslat. Prvo je bilo prijavljeno za Mejo, pa trebalo se čekati par godina. I onda se pojavila na kombinacija da mogu da se priključim jednoj grupi lekara koji su Šveđani bukvalno uzeli iz Jugoslavije, platili naravno kako se to nekad radilo. Kupili ih, ja sam to kažem, to bukvalno kupili, 20 ljudi, ja budem 21. koji se priključi tome i tako sam stigao tamo. I tako sam već u 31. godini, pa kraj 31. početak 32. sam počeo sa prvim operacijama, samostalnim operacijama na srce. Onda se to ako to stizalo korak po korak dalje, da bi se onda i doktoriralo tamo i već kako to ide po akademskim sistemima, išlo penjalo po stepenima. Ali ono što je najtužnije bilo za mene i moju suprugu, to je da kad smo završili, onda više nismo bili, ajde da znamo pod znakom navoda, onako kako to kažu, podobni ili možda nešto drugo. U svakom slučaju, mene nikad niko nije obavestio kad su bili izbori, odnosno prijave za izbore novih lekara.
I tako ste ostali u Švedskoj 50 godina?
Tamo sam bio pogodan i podoban. I ostao sam evo, do kraja.
Vi ste veoma značajan naučni radnik u Švedskoj.
Ne bih ja rekao da sam neki značajan, jer svako ko se bavi naukom je značajan. U celom svetu, pa tako i u Skandinaviji. Jedina razlika između nas koji se bavimo naukom, to je izbor teme. Odnosno, čemu se posvetiti. Ja sam prvi moj sudar sa nepoznanicom. Bilo je ozbiljan prvi sudar je bilo takozvano plavo dete. To je još u Beogradu, na institutu za majke i dete. Dete mi je bukvalno na rukama umrlo. Ali pre toga smo pozvali profesore u svoje vreme, Vojislava Stojanovića i profesora Papo sa instituta sa VMA. I obojica su rekli da to se u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, tad bilo ne radi. I malo aluzija, malo šala, ali rečeno, eto, ti si mlad, pa idi pa nauči, pa se vrati. A Dušan Bajec, profesor, odnosno docent, onda to primi zdravo za gotovo i sa timom na institutu za majku i dete, tako mi pošli. Prema tome, kad sam došao tamo, da, ti ne možeš da budeš na bilo kakvoj klinici fakultetskoj u Skandinaviji, a da se istovremeno ne baviš naukom. To ne može. Ne može da ostaneš uopšte tamo u timu ako ne doktoriraš za svojih 5-6 godina. Moja dizertacija je trajala ili tražila vreme od 5,5 godina. Bilo je uključeno 3 instituta i dve klinike, pa posle kraj krava i 3 klinike, ako ćemo da budemo precizniji, svi zajedno kao tim. Znači, ja sam samo bio nosioc ideje i onda vodio ceo sistem istraživanja, ali tu je bilo bar 20-25 ljudi koji su učestvovali u tome sve na sve, ovaj ili onaj način. I naravno onda je logično da kad se doktorira da je to onda lako ili brzo priznato. I to je otišlo onda dalje po svetu, sa svih strana pisma i kako se to ide, da ih kažete kao ovde, predavanje onde. Ali to je, kažem, samo stvar izbora. Svi ostali kolege na klinici su se posvetili upravo kardiovaskularnoj i plućnoj hirurgiji, odnosno naučnom istraživanju na praktičnom planu. A ja, zbog toga što mi ono prvo dete umalo zbog nepoznavanja bazne klinike, znači baze, osnovice, odakle, šta, kako, hemodinamike cele, mene je to pogodilo, onda povuklo i ja sam na tome i istrajao, evo i do danas.
I zato je suza iz oka kanula?
Pa prva je kanula kad mi je ono prvo dete umrlo, plavo dete tako zvano. To je blue baby, to ste čuli, zato plava deca se rode zbog toga što se meša krv u srcu. Postoje otvori između leve i desne strane srca i onda se pomeša. Tad je prva kanula. A kasnije je bilo puno suza. I lepi trenutaka, pa prema tome i prijatni suza. Sreće, zadovoljstva, uspeha. Ali, Boga mi, i suze tuge, bola, nesreće. Život nije, kako ono Njegoš reče, smiješano, najlakše se pije. Je li tako? Tako sam ja pio i jedne i druge, neke su presušile, neke i dan danas kapnu. Ali to je život, posebno život lekara.
Šta ste još opisali u vašim knjigama?
To je, znači, priča o svemu što moj jedan kardiovaskularni hirurg može da doživi. Zapravo, odakle počinje, od rođenja, pa onda preko gimnazije, zapravo drugog svjetskog rata, gde ti je svako ko je prošao tamo u uniformi, u čizmi, mogu dori čvrgu ili odvali šamar, samo da te skloni s puta. A da mi oca dva puta, jedan put Bugar, jedan put Nemci uzimaju kao taoca. Svašta se doživljavalo, jel? A onda došao onaj međuratni period, govori međuratni, jer od drugog svjetskog rata do ovih čuda što nam se desilo 1991. Ipak je bilo dosta mira, dosta reda. Za nas koji smo rasli tamo, prvo smo bili Titovi pioniri, pa onda omladinci, pa onda studenti, pa već to znate šta se sve kako išlo. ali bila je to epopnadna, lepa mladost. Ruku na srce, ja sam i dan danas ostao malo jugonostalgičar. Zato što u to vreme nama bilo dosta da se srećemo, da budemo, da spevamo, da sviramo, da igramo, da se bavimo sportom. Za to je uvek bilo i vremena i mesta. Školovani smo od strane države. Zdravstvo je bilo isto besplatno, sećate se. To je bilo neka vremena kad je ipak bio nekakav određen sistem koji je funkcionisao. A mi, mladost, šta nam je trebalo više od zdravlja, sporta i rada, pa i zabave preko onih naših izgradnje puteva i pruga. I to sam probao, svega je bilo. I sve bude bilo lepo. A znate zašto? Nama je bilo lepo, nismo znali za bolje. I nije nam ni trebalo bolje. Završili smo mladost, a onda je došlo ono što je došlo, pa smo se sudarili sa zapadom, pa sa istokom, pa običan čovjek je morao da se snalazi kako je znao i umeo. Ja sam odlukom onih kojima sam verovao i do njihove smrti sam i verovao isto. A knjiga opisuje, znači, sav taj put i onda to što se dešavalo, kako se kalio čelika, tako beš jedan film, tako? Ili knjiga, ne sjećam se više. E pa tako, ja mjesto kažem kako se kalio čelika, ja kažem kako se kalio torakalni hirurg, to znači onaj ko operiše od vrata pa do dijafragme.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Govorio je Mihajlo Vukas, doktor kardiohirurg, i želimo vam dug život u Srbiji, pošto ste se vratili da sada živite u Srbiju.
Ma živim svuda. Više sam u Srbiji nego u Skandinaviji, ali vrlo često sam ili previše još uvijek u avionu da bi jedno jutro svano u Tokiju, a drugo negde na zapadu od Ukle u Kaliforniji pa do Finske tamo ili Osla ili Göteborga. Svuda me ima. Još uvijek dok me noge nose, a pamet drži. Ja bih završio cijelu ovu našu priču sa jednim pozdravom. Nek vas Bog čuva i sreća prati. Celu Srbiju.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. Chiquitita, you and I.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je dr. Aleksandar Milošević, lekar po struci sa 4 licence, koji dugo živi u svetu i obavlja lekarske specijalizacije u više zemalja, a član je i 4 udruženja književnika Srbije, Crne Gore, Švedske i Finske. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Miloševiću, šta bi rekao Če?
Šta bi rekao Če? To je jako kompleksno pitanje i zbog toga ja sam napisao knjigu o tome, tako da mi nemamo dovoljno vremena da ja sve to kažem. To treba pročitati celu knjigu.
Vi ste predsjednik književnog udruženja Miloš Crnjanski u Švedskoj.
Da, to predsjednik, u suštini ja sam i osnivač sa četvoricom mojih kolega i poslije toga sam ostao na tom mestu i nadam se da ću još uvijek raditi, ne samo kao predsjednik, nego kao član udruženja.
Kakvo je interesovanje naših ljudi u Švedskoj za književnost?
Pa, znate šta, to je išlo u talasima. Prvo, kad smo otišli, onda je bila tuga za našom zemljom, poslije toga bila je borba za našu zemlju, a sada, pošto je sve to razuđeno, neodređeno, nedefinisano, sad se možda više piše o svojim unucima, o ljubavi, o deci, ali sad smo počeli da pišemo i poeziju o svetu u Evropi, Švedskoj, a o nama također nismo prestali.
Vi pišete i na švedskom jeziku.
Da, da, to je švedski jezik je vrlo zanimljiv kao jezik, zato što mnogi događaji, mnogo osjećanja mogu da na švedskom da se iskažu čak i bolje nego na našem jeziku, pošto nije tako romantičan jezik, jako je direktan, oštar i ide pravo na stvar.
Koliko ste napisali do sada knjiga?
Napisano je 17 knjiga.
Šta vas je navelo da napišete knjigu, šta bi rekao Če? Da li taj vaš boravak koji ste imali možda na Kubi ili...
Ja sam bio više puta na Kubi i prvi put kad sam bio, totalno sam se zbunio sa onim što sam video, što sam čuo, što sam zapazio i uporedio sa onim što sam ovdje u Europi slušao, što su mi rekli, što su mi upozoravali, to je bilo 100% obrnuto. Pa sam morao da idem ponovo da se uverim da li sam ja u pravu ili su neki drugi u pravu. I sad sam shvatio da u suštini narod Kube je u pravu i Che Guevara je u pravu.
I tako je nastala knjiga Šta bi rekao Che?
Da.
Predlažem da za kraj ovog našeg razgovora i predstavljanje vaše knjige pročitate bar jednu od pesama iz knjige.
Pa ja ću pročitati Santa Clara.
Santa Clara je inače mesto gdje je Che Guevara najradije boravio.
Ne samo boravio, on i sada boravi tamo, ali na spomeniku. On je Santa Claru oslobodio od Baptista. On je prvi put tu napravio proboj, da kažem, ne Solunskog fronta, nego proboj u Kubi sa svim tim njihovim zadacima i borbom koja je započeta od Kastra, ali da nije bilo Che Guevare, nisam siguran da bi on uspeo u tome. A baš Santa Clara je to napravio, taj proboj, i došli su posle do Havane mnogo lakše.
Da, postoji jedna pesma o Santa Clari i Che Guevari koja se vrlo rado peva na Kubi.
Da, kako da ne, to se svuda čuje i to zvuči cijelo vreme u ušima i posle toga kad se vratite sa Kube.
Predlažem da sada čujemo vašu pesmu Santa Clara.
Santa Clara. Santa Clara je Che. Santa Clara je Che Guevara. Sa vremenom postaće i Meka, naš Hilandar. Možda je već i sada Che je ovde veličina. Već i od spomenika do oblaga se uzdiše, Che u nebo odlazi. Maši nam sa oblaka, nasmejan, pun snage, za narod koji je voleo, za koji je i poginuo, sve dao, život svoj. Ideje im poklonio, budućnost stvorio. O, gledam ga na pijedestalu, golubovi ga posećuju, kosu mu češljaju, jutrom ga bude. A, ima toga još da se uradi. Mladež podigne i decu koju je voleo, i stare, i zemljoradnike, što su s njime trčali, konje jahali, čistili Kubu od primesa buđa. Vozi još uvijek tu, u pokretu, drugovi trču u njemu, puške pripremaju, dolazi okršaj, eksplozija, revolucija je. Če se podiže, narod uzdiže, postaje njihova legenda, martir naroda, kome sve dao, svoje srce poklonio, Che Guevara je Santa Clara.
Hvala vam za ovu pesmu, a predlažem sada da čujemo i pesmu o komandantu Che Guevari.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante,
aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gospodin doktor Aleksandar Milošević, pesnik koji živi i stvara na relaciji Srbija, Švedska, Finska, a ponekad ode i do Tokija.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja protu Dragana Mijailovića.
I ja pozdravljam vas i vaše slušalce.
Prota Dragan Mijailović je književnik. Ove godine je dobio nagradu Arsenije Čarnović za stvaralaštvo na srpskom jeziku književnika koji žive izvan matice zemlje. Čestitam.
Hvala. Znači, moje malenkosti, to je zaista velika radost dobiti ovakvu jednu nagradu i obaveza da nastavljam, da nastavim da dalje pišem.
Vaša poslednja knjiga zove se Ispovest Aljine Vorobejeve.
Da. Jedna zanimljiva životna priča, jedna himna ljudskom stradanju i ljudskoj ljubavi. Znači, glavni junaci su glavom Rusi koji su došli u Švedsku. Radi se o devojčici koja su od 5 godina kad su roditelji rastali i nikada više nije srela oca. Život ih oboje doneo u Göteborg, žive jedno od drugog daleko 5 minuta ptičeg leta, uopšte ne znaju da u istom gradu i tako blizu egzistiraju. 2 puta se sreću u životu. Jednom prilikom, on je bio slikar, postavci izložbi njegovih slika i njoj se sviđa i izložba, simpatičan i taj stariji čovek i prolaze kao 2 automobila u saobraćaju jednu pored drugog. 20 godina posle toga ponovo se sreću, on je dobio rak, metastaze su se već razne po telu, ona je hirurg, ona ga operiše, mora da mu ostane jedan bubrek i još se ne zna da je na operacionom stolu njen otac. Roman je veoma zanimljiv.
Da li je to fikcija ili stvarnost?
5% u ovom romanu je stvarnost. Znači, igrom slučaja i kao sveštenik seo sam jednu osobu u životu koja je doživjela nešto strašno u svojoj mladosti, da je 7 divljaka silovalo i na neki način ranilo za celi život, koja je nekoliko puta plakala i to vrlo potresne su bili naši razgovori. Na tome, znači, ja sam stvorio ceo roman.
Recite mi, koliko je velika srpska zajednica u Göteborgu?
U Göteborgu živi 7600 Srba, a u Švedskoj 72.000.
Kakva je aktivnost našeg življa u Göteborgu?
Znate, Arsenije Čarnović, kada je došao na zapad, znači, u ove krajeve, kraj Mađarske, tako, pa tamo govori i dan i noć, bežeći sa svojim osirotelim narodom od mesta do mesta kao lađa na pučini okeana, otprilike tako i mi, sveštenici, krenemo se sa našim svetom, koji se razveo, znači, kao vrapci po cijelome svetu, da sačuvamo zajedno koliko možemo svoj identitet, svoju veru, svoj jezik, svoj nacionalno biće. Mi se radujemo što baš u mome gradu, prvo, ja volim moje parohije i oni mi to 100% uzvraćaju, imamo vrlo živu, znači, srpsku pravoslavnu zajednicu. Ovih dana smo kupili hram i duhovni kulturni centar koji se prostire na 3000 kvadratnih metara. Pa ako Srpska patrijaršija u Beogradu ima 5500 kvadratnih metara, znate koliki je to prostor.
Veoma lep i značajan prostor. Pretpostavljam da će biti organizovana i škola za decu srpskog jezika i druge aktivnosti koje će kulturno uznizati biće našeg naroda u Švedskoj.
Upravo to imamo i se počeli da radimo, znači, sa veronaukom, srpskim jezikom, malo, znači, srpskom istorijom, da deca tu poznaju, pa imamo i sportske aktivnosti oko crkve, kulturne manifestacije koje se redovno dešavaju i da zahvalni smo Bogu i Šveđanima koji su takav objekat koji vredi preko 4 miliona eura prodali ili možemo reći poglonili za 800.000 eura. Za 8 miliona eura. Košta 4 miliona, ovo je 4 miliona, a za 800.000 eura su nam poklonili.
Da, lep gest. Ovo nije vaša jedina knjiga?
Nije, cijelog života sam trudio se da pišem. Znači, jedno vreme sam pisao sam za sebe, a potom sam se otisnuo u knjižene vode. Imamo veronauku za omladinu i odrasle, koja je prva knjiga, jedna savremena veronauka. Posle toga imamo pejzaži duše, poeziju. Imamo Aljinu Vorobejevu, imamo, koja je sada izašla u Petrogradu pre mjeseci i po dana, a spremaju se prevodi na skandinavske jezike.
Hvala vam, želimo vam srećan povratak u Švedsku, Göteborg i još puno novih knjiga. Vidim i Rusi su objavili ovo izdanje Ispovest Aljine Vorobejeve na ruskom jeziku.
Rusi objavili, veoma se tome radujem. Sad pišem novi roman, zove se Devojčica i vetar. isto jedan vrlo dobar roman, nadam se da će nadmašiti Aljinu, o istoriji jedne devojčice koja oba roditelja su narkomani, majka je pala na dno i dete to preživljava i traži zaštitnika jednog dana u sobi zavesom Leluja Vetar i ona se ispoveda svoj bol i svoju tugu vetru.
Hvala vam. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je prota Dragan Mijajlović, pisac koji živi i stvara u Švedskoj, u Göteborgu.
Hvala lijepo.
Baby, I've been here before. I know this room. I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken.
Slušate Beskrajni plavi krug. Šveđanka N. Karin Ritterkrantz Stefanović, koja se udala za našeg sunarodnika, pored muža zavolela je Beograd. Naučila srpski jezik, piše poeziju na švedskom i srpskom jeziku.
Pišete i na švedskom i na srpskom jeziku?
Jeste, lakše pišem normalno na švedskom, ali trudim se sa korekcijom malo da pišem i na srpskom. Moja knjiga što je sad izašla je na švedskom i na srpskom jeziku.
Kako ste uopšte došli u kontakt sa našim jezikom?
Moj suprug Zoran, on iz Beograda i tako već dugo godine dolazimo i tako sam ja pored njega naučila srpskom jeziku.
Da li vam je bilo teško da savladate naš jezik?
Kako da ne? I danas dan grešim kad pričam, ali trudim se da koliko mogu da ispravim.
Pored toga što pišete na srpskom jeziku, vi ste sa gospođicom Zoricom Selijević pokrenuli jedan časopis za žene na srpskom jeziku u Švedskoj.
Jeste, to je jedan veliki, lep projekta što smo mi pokrenili i od prvi dan sam ja sam bila ubeđena da će to, taj časopis da opstane i da se širi po Evropu, čak i Amerika i Australija.
Časopis ima naslov Zora.
Jeste, Greening na švedskom i lepo je ime, kratko i divane.
Da li imate saznanja o tome koliko ima pisaca iz Srbije koji žive u Švedskoj i pišu na švedskom jeziku?
Ko piše na švedskom, vrlo malo. Možda ima, koliko ja sad se sećam, možda 3-4 ima što piše na švedskom. A ima pisaca, ima i više pisaca, ali svi oni piše na maternjem jeziku, na srpskom. I onda šalje negde da se prevode ti knjige, romane ili sad šta.
U Stokholmu je aktivan književni klub Miloš Crnjanski.
Jeste, i ja sam član Miloš Crnjanski u Stokholmu i već dugo sam ja član tamo.
Čime se bavite kad ne pišete poeziju?
Znate šta, radim puno na ovo Zoro magazin i inače sam ja medicinska sestra, radim u najvećoj bolnici u Štokholmu, ali sad trenutno Zora me uzima najviše vremena. I baš sam rekla koleginica Zorica pre neki dan da nekako da nađem. Ja nisam sad pisala pesme možda zadnje 6 meseci, nisam imala vremena zbog Zore. I ja kažem, ja moram, ja osjećam potrebu, emocije da ja moram da sednem da pišem pesme.
Naravno. I samo za kraj bih vas pitao, kako se vi osjećate u Srbiji?
Znate šta, u moju knjigu ja sam napisala jednu pesmu, zove se Moje srce. Moje srce ima 4 komora. U prvo komoro normalno i moj voljeni suprug Zoran, a u drugu komoru Baškar i Beograd, Srbija. Mene zemlja Srbija i Beograd tako puno i lepo nešto mene pružilo da je, stoji mi u srcu, ne mogu ništa drugo da vam kažem. I pored što sam naučila jezik, imam slobodu ovde, stvorila sam i prijateljica, drugarice, i tako da ja imam baš neki mreža ovde da Divno. Mogla bi da se probam da se preselim vamo, da vidim kako je.
Sad predlažem da iz ove knjige Moje ja pročitate jednu pesmu.
Može. Hoćete me u Beogradu?
Vrlo rado.
Ja ću sad da pročitam. Sledeća pesma je Möte med en vän, susret sa stari prijateljem. Möte med en vän. Jag har längtat så sen vi sist sa farväl. Jag har saknat dig så, dina vita grå husfasader. Jag har saknat detta kaos i trafiken. saknat promenaden ut med Donau, att sakta promenera på Knez Mihailo, för att slutligen komma fram till Kalemegdan. På ditt huvud stoltserar katedralen Sankt Sava, upplyst och vacker både natt och dag. Jag känner pulsen, din puls. Du har tagit en stor plats i mitt hjärta. Jag älskar dig, mitt Belgrad. Susretsa starim prijateljem. Da, mnogo sam ti poželala od naše posljednje susreta. Da ti ponovo i nesputano gledam. Znaš, čudesno mnogo si me nedostajao. Tvoje bele, sive, tvoje prašnjave fasade, tvoje ulice, gužva i gradska vreva. Šetne pored Dunav, tumaran je Knez Mihailov, lagani korak do Kalemegdana i natrag do vrha, do dičnog hrama Svete Save, osvetljen u noć ili okupan suncem. Uvek osjećam tvoj damare, srce koje kuca, kuca. Živiš u mojoj duši i baškariš se neprikosnovnen i beo. Volim te, moj Beograd.
Čuli smo razgovor sa švedskom pesnikinjom N. Karen Ritterkrantz Stefanović. Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Beskrajni plavi krug.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.